Όπως είδατε, έλειψα ορισμένες ημέρες από μαζί σας. Και μάλιστα χωρίς να αναφέρω ότι θα έλειπα. Αυτό βέβαια έγινε αιτία ορισμένοι να παρεξηγήσουν αυτή μου την απουσία και να φτάσουν στο σημείο να αμαρτήσουν μάλιστα με τον τρόπο τους. Και τούτο διότι δεν επρόσεξαν ή δεν έχουν ακόμη προχωρήσει να μπουν στα μυστήρια του Θεού. Πέρα από τον εαυτούλη τους δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Και αυτόν δεν τον βλέπουν, γιατί αν τον έβλεπαν θα τον φύλαγαν από τη γλώσσα τους. Έκαναν ζημιά στον εαυτό τους και ζημίωσαν ίσως και μερικούς άλλους αδυνάτους. Θα ήθελα για πολλωστή φορά να σας πω ότι τα πάντα θα διευθύνει ο Θεός. Αν πιστεύετε ότι εγώ μιλώ τυχαίως απόψε το βράδυ εδώ ή ότι εσείς τυχαίως βρίσκεστε απόψε εδώ διότι εσείς μόνο το θέλατε ή μόνο εγώ το ήθελα, αυτό είναι πλάνικτα. Διότι όπου ο μιλητής και ακροατής που δεν οδηγήθη ή δεν οδηγείται ή δεν υπάρχει το Πνεύμα το Άγιον, είναι πλανεμένοι όλοι. Ο Χριστός μας είπε σαφώς όπου δύο ή τρεις το δικό μου το όνομα και εγώ εν μέσω αυτών. Και αν είχαμε διαβάσει τουλάχιστον σας πράξεις των Αποστόλων, θα βλέπαμε ότι πάντοτε η χάρη του Πνεύματος του Αγίου ή το και με τον ομιλητή και με το ακροατήριο, ποιος δίνηγε την καρδία της λιδίας που ακούσε τους λόγους του Παύλου, μια επίσημος τόσο κυρία, φτασμένη όπως τα λέγαμε, ανεξάρτητος οικονομικός. Ποιος ήταν αυτός που την κατένιξε στην καρδία και εδέχτη των χριστιανισμών από τις πρώτες εξ εθνών. Ο Χριστός δίνηγε λέει αυτή τη καρδία. Δεν είμαι θα μοναχή μας λοιπόν απόψε το βράδυ εδώ. Ούτε τα άλλα βράδια που επί 30 χρόνια περίπου ομιλώ στο ανώγιο αυτό εδώ. Αλλά είναι άλλος ο οποίος βλέπει τα κρίφια του ανθρώπου. Άλλος που κανονίζει, άλλος που διατάσσει, άλλος που αποφασίζει, άλλος που σπείρει, άλλος που ανοίγει τα σκαρδίας, άλλος που αυξάνει, άλλος που θερίζει. Είναι άλλος. Πάντοτε ο άνθρωπος πρέπει να είναι κάτω από τον φόβο αυτού του άλλου. Και όταν λέγω φόβον, δεν εννοώ τον φόβο που λέμε οι άνθρωποι, τον σεβασμό, να υπολογίζει ο άνθρωπος. Γιατί φοβού των Θεών, να πει σέβου των Θεών, λογάριασε των Θεών. Η γυναίκα να φοβείται τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα, να τιμά τον άντρα, να υψώνει τον άντρα. Θα λέγω δυστυχώς αυτές τις μέρες βγήκαν σε επιφάνεια και απέδειξαν ότι δεν έχουμε εισμάτηλοι. Ακούμε τόσα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελε ο καθένας από λογικής πλευράς να είχε μια πληροφορία. Δεν είχα πληροφορία εγώ να πληροφορήσω επισήμως την τελευταία Πέμπτη που έφυγα από εδώ ότι θα έφευγα για το εξωτερικό. Δεν είχα πληροφορία. Γίνονταν ζυμώσεις. Όμως τελική απόφαση δεν είχε πάρθει. Δεν είχα φως 100% ότι θα γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν ήξερα αν θα μου δώσει το προξενείο βίζα να πάω. Δεν ήξερα επίσης τι θα γίνεται εν κατακλείδη εκεί με την Αρχιεπισκοπή κλπ. Δεν ήξερα αν εγώ αυτός είχα τα φόντα, τη δύναμη και όλα αυτά τα πράγματα να πραγματοποιήσω αυτό το ταξίδι. Θα μου πείτε τώρα και τότε πώς έγιναν μέσα σε λίγες μέρες αυτά τα πράγματα. Μα βλέπετε αυτός ο οποίος εκπόνησε το σχέδιο δεν ήταν άνθρωπος, ήταν Θεό. Και όταν είναι Θεός τα πάντα είναι ανοιχτά για αυτόν. Αλλά εγώ μη έχοντας την διάκριση και το πνεύμα της προφητείας να προβλέψω και να διαβάσω το κεφάλι του Θεού. Έπρεπε να περιμένω. Και έτσι έφυγα από εδώ χωρίς καν να χαιρετήσω και χωρίς καν να ζητήσω τις ευχές σας. Τόσο θα τις είχα ανάγκη, οσοδήποτε πλαδαρές ή χλιαρεύτη αν ήσαντε. Έτσι ένας άνθρωπος ο οποίος σκέπτεται ταπεινά θα πρέπει να ενεργεί. Αν ένας Παύλος ζητούσε τις προσευχές των συνανθρώπων, σκεφτείτε ένας Παναγόπουλος τι θα έπρεπε να κάνει. Ταυτόχρονα ήθελα και αν ήξερα θα μου λέγατε, θα το λέγατε. Πάλι θα το σκεπτόμουν. Εγώ σας λέγω πως είναι υπόθεση. Πάλι θα το σκεπτόμουν αν έπρεπε να το πω. Διότι γνωρίζω την νοοτροπία δυστυχώς. Φτάσαμε σε σημείο να μην βλέπουμε ποιος μιλάει, τι λέει αυτός που μιλάει, αλλά ποιος μιλάει. Πήραμε δυστυχώς το χρήσμα. Θα μιλήσει ο Παναγόπουλος. Α, βέβαια θα πάμε. Διαφόρος αν τραβήξει βλακίες ο Παναγόπουλος απόψε. Θα πάμε για θα μιλήσει ο Παναγόπουλος. Ο άλλος, τι είναι ο άλλος. Αν παραδειχθούμε ένας γύφτος. Όμως μοιράζει λίρες ο γύφτος. Θα πάρει να τις πάρεις τις λίρες από το γύφτο. Θα πάω στις έξυπνους. Εδώ δεν πηγαίνει τώρα, ε. Γνωρίζω λοιπόν την τροπία ότι θα αποδεκατιστεί το ακροατήριον και θα εχάνον το αυτά που θα ωφελούσαν ίσως από έναν άλλον ελεημένον άνθρωπο από τον Θεό. Διότι είχα στους λογαριασμούς μου, εάν λείψω, ποιον θα πω να πάει στο Α κήρυγμα, ποιος θα πάει στο Β, ποιος θα πάει στο Γ. Κάνω 6 ομιλίες διάφορες μέσα στην Αθήνα κάθε εβδομάδα. Δεν είναι μόνο το κήρυγμα αυτό, είναι τόσα άλλα. Σας Αθήνα. Τώρα έρχομαι από άλλο. Έρχομαι από τα Πατήσια αυτή την ώρα. Μίλησα εκεί και έρχομαι εδώ. Ποιος θα πάει στον καθέναν, έκανα σαν άνθρωπος τον λογαριασμό μου. Εδώ λοιπόν θεώρησα καλό να έρθει ένας έμπειρος και μάλιστα πνευματικός άνθρωπος από μικρό παιδί, με πνευματική οικογένεια, με καλογερική ζωή, με εμπειρία. Κάτι ωφέλιμο θα έλεγε και αυτό. Άλλωστε είναι στο χέρι μας, όπως διαλέμε από το στόμα μας τα κουκούτσα και τα κόκαλα και τα πετούμε, θα κρατήσουμε το ψάχνο από ό,τι προσφέρει και ένας άλλος άνθρωπος και μάλιστα ιερωμένος του Θεού και θα πετάξουμε το υπόλοιπο. Ήταν υποχρεωτικό 100% να δεχτώ και να αφομοιώσω οτιδήποτε μου προσέφερε ο άλλος. Μπορεί αυτά που λέγω εγώ τώρα ή έχω πει επί τόσα χρόνια εδώ, λοιπόν, είναι υποχρεωτικό να τα κρατήσεις και να τα αφομοιώσεις όλα. Και Χριστός είναι την ελευθερία σου να εκλέξεις και να κρατήσεις αυτά που θέλεις, που νομίζεις, που σε ωφελούν και τα υπόλοιπα να τα πετάξεις. Γνωρίζουμε λοιπόν αυτή την νοοτροπία δυστυχώς. Απόδειξη είναι τα τηλέφωνα τα οποία πήραμε σήμερα. Ούτε βουλευτής να ήμουνα. Το μαγαζί, όπως μου λέει ο Αφαήλη, και τις ώρες που βρέθηκα εγώ εκεί, ήρθε ο Παναγόπουλος, θα μιλήσει απόψε. Ήρθε ο Παναγόπουλος, θα μιλήσει απόψε. Ήρθε ο Παναγόπουλος. Δηλαδή, λες, είχαν από εκεί αυτόματον τηλεφωνητή από τα διάφορα μέρη της Αθήνας. Αν ήρθε ο Παναγόπουλος, αν ήρθε ο Φωστήρας. Άμα πεθάνει ο Παναγόπουλος, τι θα γίνει, ίσως ο ήλιος να αποκρύψει τα σακτίνα του. Θα χαθεί η Ορθοδοξία, θα χαθεί η Εκκλησία, θα χαθείτε εσείς, ε. Πιστεύετε σε Θεό. Δεν πιστεύετε. Πόσο θα έπρεπε η μέρα που ακούσατε, βάση περιπτώσει, ο Παναγόπουλος λείπει, όχι εκτός Αθηνών αλλά και εκτός Ελλάδος, και πηγαίνει κάπου αλλού να κάνετε 2 προσευχές. Ευχόμεθα οι ευχές μας, οι αμαρτωλές να είναι μαζί του και εσάς να σας σκεπάσει και να σε ευλογήσει και επαξίως να κρατήσετε την έδρα αυτήν μέχρι που να επιστρέψει. Αυτή ήταν του χριστιανού η ευχή. Δεν ήταν οι εκδηλώσεις αυτές που έγιναν και θορύβησαν τους πάντας. Σε φύτε ούτε στον κύριο πρόεδρο. Τον κύριο πρόεδρο δεν το είχα πει, δεν το ξέρα. Και μου τηλεφωνούν στη Βοστόνη να γράψω και να καθησυχάσω τον κύριο πρόεδρο εδώ. Καταλαβαίνετε τώρα το τι γίνεται. Αλλά αυτή είναι και μια στιγμή που επαναλαμβάνω να δείξουμε ότι δεν είμαι θα ακόμη χριστιανικά. Ήρθα την Κυριακή το βράδυ. Πήγα για 14 ημέρες εκεί και έμεινα 20 ημέρες. Θα μπορούσα βέβαια να μείνω και 20 χρόνια όπως είναι τα πράγματα εκεί. Από την ημέρα που ήρθα από το αεροδρόμιο που ήρθαν άνθρωποι να με προλάβουν από εκεί, να με υποδεχτούν και τους ευχαριστώ, μέχρι τη σήμερα πιέζουμε να πω τις εντυπώσεις μου. Ομιλώ εδώ, όπως σας είπα, τόσα χρόνια. Έχετε ακούσει στηρίγματα, έχετε αναποθηκεύσει στις ταινιοθήκες κλπ. Από βιβλία που αξίωσε ο Θεός να γράψουμε 65 τίτλοι στο ρήπο. Έχετε πολλά. Είστε και απόψε λοιπόν, μια και με πιέζουν οι άλλοι για το πατήρι αυτόν, τις εντυπώσεις μου από το άλλο ημισφαίριο, τόσο από την Αμερική όσο και από τον Καναδά. Διότι πήγα και 10 μέρες στον Καναδά, στο Μόντρεαλ. Στις 20 μέρες αυτές, εκεί που πήγα, μίλησα 26 ομιλίες. Κάθε βράδυ είχα ομιλία. Τόσο στον Καναδά, στη Βοστόνη, η οποία είναι μια πόλη 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, όσο και στο Μόντρεαλ, που είναι μια πόλη 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Εκείνο που θα προκύψει οι γενικές γραμμές σε αυτά που θα σας διηγηθώ, πολλοί άνθρωποι εξημών και συγγενείς έχουν στο εξωτερικό στα μέρη αυτά και πολλοί εξημών έχουν πάει εκεί και έχουν γευθεί αυτόν τον οποίο θα πω τώρα. Εκείνο που θα προκύψει γενικά και εκείνο που είναι ο σκοπός μου να ενδώσω στην αδυναμία αυτή και στην παράκληση αυτή των αδελφών να πω κάτι γι' αυτό, δεν είναι αυτό καθεαυτό να προβάλλω εαυτόν, αλλά το έργο του Θεού, πως σε ο Θεός αφενός, και να παρακαλέσω να θεωρηθεί εν γενικές γραμμές οι σκέψεις μας απάνω στα θέματα των ανθρώπων που βρίσκονται έξω από την Ελλάδα. Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι έχουμε Ορθοδοξία μόνο στην Ελλάδα. Και αν βρεθούμε κάπου αλλού, και αυτοί που πήγανε στη Βουλγαρία και άλλοι που πήγανε στη Ρουμανία, θα δούνε ότι ίσως μόνο στην Ελλάδα δεν έχουμε Ορθοδοξία. Έχουμε τη γνώμη ότι ο Θεός πέθανε μόνο για μας. Το πέθαμε σαν τον Πέτρο, ο οποίος είχε τη γνώμη ότι ήρθε ο Χριστός μόνο για τους Εβραίους. Και αναγκάστηκε ο Χριστός μας, θυμόσαστε, να του δείξει εκείνο το σεντόνι, το μεγάλο με τα ακάθαρτα ζώα μέσα κλπ. Και όταν του είπε «Θήσε σήκω, θήσε φάγε», του λέει «Εγώ», του λέει «Ουδαμός». Δεν μιλεί αυτή. Βρώμικα αυτά. Λέει «Α, εγώ υγείασα, σή μη κίνου». Αυτά που εγώ αγίασα, του λέει «Εσύ μην τα λες βρώμικα». Και έτσι τον εβόησε και πήγε στα έθνη έπειτα και κήρυξε και βάπτισε και λοιπά. Και μάλιστα προηγήθη το Πνεύμα το Άγιον. Προηγήθη το Πνεύμα το Άγιον. Να διαβάσετε τις πράξεις των Αποστόλων, θα δείτε ότι προηγήθη. Και όταν είδε ότι έπεσε το Πνεύμα το Άγιον επί έθνη, τότε λέει «Τι δυσκολεύει να βαφτίσουμε». Και έτσι εβάφτισε. Έτσι υπάρχει δυστυχώς μία πρόληψη, μια φαντασία δικιά μας εδώ, ότι εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι. Είναι αλήθεια ότι εμείς εδώ έχουμε πολλά βοηθήματα για να γίνουμε Ορθόδοξοι. Και δεν ξέρουμε ακριβώς μέχρι τι βαθμό είμαστε Ορθόδοξοι και πιστοί στα μάτια του Θεού. Διότι άλλωστε ορθοπιστία χωρίς ορθοπραξία δεν λέει τίποτα. Κοίτα να πάλι, ορθοπραξία χωρίς ορθοπιστία δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός θα κρίνει τα πράγματα, όπως λένε άλλωστε οι πατέρες και ο Παύλος το λέγει, ότι όχι έτσι εξόψεως και με ένα μέτρο. Έχει πολλά μέτρα. Πότε έζησε ο καθένας, πώς έζησε, κατά ποια συνθήκα έζησε, τι προϋποθέσεις είχε, τι ευκολίες είχε στα θέματα το να πιστέψει και να πράξει. Θα ληφθούν πολλά σοβαρά υπόψη. Η Ωσία Μαρία η Αιγυπτία για 46 χρόνια ρίζες, δύο καρβέλια ψωμί πήρε και πέρασε τον Ιορδάνη. Όμως χρειαζόταν και ο Ζωσιμάς να πάει η Θεία Κοινωνία εκεί, να πάει κάποιος να την εξομολογήσει για να σωθεί. Δεν σώζε το και πετούσε στον αέρα. Στον αέρα πετούσε, στον παράδεισο δεν μπορούσε να πάει όμως. Και χρειάζονται πολλές λεπτομέρειες στα θέματα αυτά. Όχι ότι και εμείς με μια κοινωνία σωζόμεθα. Αν όμως υπάρχουν προϋποθέσεις τέτοιες, ώστε να μην μπορείς να πλησιάσεις και πλησιάσεις μια στο τόσο, και πάλι ο Θεός έχει έναν τρόπο και Άγιο να σε κάνει ακόμη αν υπάρχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Εμείς εδώ θα κριθούμε πιο σκληρά, γιατί έχουμε όρο. Από τη στιγμή που θα στυλιφτούμε στην κοιλιά της μάνας μας, χτυπάει καμπάνα απ' έξω. Και το μαζευόμεθα, φοβούμεθα. Και από τη στιγμή που θα γεννηθούμε, θα δούμε παπάδες μπροστά, θα ακούσουμε καμπάνες, θα δούμε εικόνες βυζαντινές, θα δούμε ακούσουμε κηρύγματα, κατηχητικά κλπ. Πώς ο κόσμος εκεί, εμείς είμεθα ένας μέσα στους 100 χριστιανούς. Αυτή είναι ένας μέσα στους 100 αντιχρίστους. Και πάλι διατηρούν πίστη, διατηρούν κλήρων, διατηρούν εκκλησία, διατηρούν γλώσσα, διατηρούν ελληνισμό κλπ. Πράγματα τα οποία εμείς στελών θα έχουμε καταργήσει τα περισσότερα. Θα ληφθεί λοιπόν υπόψη αυτό το θέμα. Πώς ο κάθε άνθρωπος, πού και γιατί δεν κάνει αυτά που κάνουμε εμείς. Εμείς είμαστε εύκολοι να βάλουμε τους βαθμούς, να τους κρίνουμε και να τους επικρίνουμε. Λέγω όμως, αν σας αξιώσει ο Θεός και πάτε αντικειμενικά εκεί, θα πείτε, Θεέ μου, είσαι και εδώ, σε αυτόν τον λίγο κόσμο, σε αυτούς τους ανθρώπους που φαινομενικά έχουν ξεθοριάσει, είσαι. Και σου πει, ναι, εδώ είναι περισσότερο και λιγότερο εκεί που είστε εσείς. Δεν διατάσσετε εσείς που θα πάω, εγώ κανονίζω που θα πάω. Εσείς νομίζετε ότι με διατάσσετε και με έχετε κρυμμένο κάτω από την Ελλάδα ή η φασολάδα. Κάθε στιγμή η γλώσσα σας έχει φάει το καταπέτασμα και τα μάτια σας έχουν καταπιεί όλα τα διαφθορία του κόσμου μέσω των συγχρόνων, μάλιστα, μέσων που δεν πάμε να τα βρούμε, έρχονται μάλλον να μας βρούνε μέσα στο δωματιό μας. Παραθεωρήσετε αν υπάρχει ειλικρίνεια τις σκέψεις αυτές. Πράγμα το οποίο έκανα πρώτος εγώ. Η αιτία που πήγα εκεί ήταν η νεοσύσταση μιας κοινότητας, μιας ενορίας, η στιμή του Αγίου Νεκταρίου. Μια νεοσύστατο κοινότης αγόρασε μια εκκλησία από τους καθολικούς, 200.000 δολάρια, τα οποία πληρώνουν τιματικώς λίγα-λίγα, την οποία μετέτρεψαν σε ορθόδοξη και κλήθη ολόκληρος η κοινότης να ψηφίσουν τι όνομα θα δώσουν στην εκκλησία. Και ψήφισαν εν κρυφό. Ο καθένας έριξε τον οβολό του. Και μέσα στις 500 τόσες ψυχές που εψήφισαν, βρέθηκαν 450 τόφες του Αγίου Νεκταρίου. Άγιος, παράξενος για αυτούς, Άγιος, ξένος για αυτούς. Γι' αυτό και σε μια ομιλία που έκανα το βράδυ, το ίδιο βράδυ της εορτής, στον Εσπερινό, επευλήθη ο Άγιος εδώ. Σας ήρθε, δεν τον φέρατε. Και για να έρθει αυτός εδώ, θα πει πολύ σας γράψε. Ήταν άνθρωπος πάντοτε ο ξενιτεμένος και ο οποίος επικράθη από την ξενιτία. Και θα έρθει να σας βοηθήσει και θα προκόψετε. Και αυτή λέγω η εικόνα που υπάρχει εκεί σήμερα, ωραία βυζαντινή, αλλά χωρίς στάματα και αναθήματα λέω μπροστά, θα δείτε του χρόνου τι θα έχει. Δεν θα βλέπετε την μορφή του Αγίου από τα θαύματα που θα κάνει εδώ. Και όταν γύρισα που έφυγα, γύρισα από το Μόντρεαλ και στάθηκα για να φύγω την άλλη μέρα για την Αθήνα, πέρασα από εκεί και βρήκα 7 ήδη αφιερώματα, θάματα. Και βαφτίστηκε και ο πρώτος Νεκτάριος, το πρώτο όνομα που μπήκε εκεί πέρα Νεκτάριος. Αυτή ήταν η αιτία. Και νόμισε ο Θεός τα πράγματα να μάθουνε ότι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει για τον Άγιο Νεκτάριο είμαι εγώ από την Ελλάδα. Δώσανε το όνομα, συζητήσαν και λοιπά, και έτσι ενεργήθη η υπόλοιπος διαδικασία το να πετάξω μέχρι εκεί. Ένα εισιτήριο που πήρα ήταν από 14 ημέρες μέχρι 60. Αν θέλω να γυρίσω στις 13, δεν μπορούσα. Δεν θα είχα την έκπτωση και θα πληρώσω κανένα 15.000 ακόμα. Λοιπόν, απαραίτητο να καθίσω 14. Δεν μπορούσα να φύγω γρηγορότερα. Γι' αυτό ακριβώς μου περίσσεψαν και οι μέρες και εφόσον με κάλεσαν να πάω από εκεί, προωθήθηκε και πήγα ακόμη προς τα εκεί και έμεινα εκεί πέρα 10 πάλι μέρες μέχρι που έφυγα. Αυτή ήταν η αιτία που επήγα εκεί. Πήγαινα βέβαια κουμπωμένο. Ομολογώ. Από αυτά που μάθαινα από εδώ, ότι εκεί δεν υπάρχει ορθοδοξία, δεν υπάρχει τούτο, δεν υπάρχει τάλο κλπ. Πήγαινα κουμπωμένος. Είπα, δε στη γλώσσα μου και έλεγα, Κύριε, εσύ που με στέλνεις εκεί, που εγώ δεν εφιλοδόξησα ποτέ, που εγώ δεν επεδίωξα ποτέ, που τα φόντα δεν υπάρχουν, η γλώσσα δεν υπάρχει για τις μετακινήσεις, βλέπω ότι εσύ το έκανες, κανόνισε και τι θα πούμε. Και ήμουνα ομολογουμένος, κουμπωμένο. Αλλά ήθελα και εκείνη κουμπωμένη. Δεν ήθελα ξεκούμποτη εκείνη. Γιατί δεν ήξεραν γενικές γραμμές τι θα πω εγώ. Διότι καθένας δικός μας σου πάει εκεί έρχεται πίσω και κατηγορεί. Και σου λέει, το ίδιο θα έρχεται, γι' αυτό δεν μπορεί να επετελέσει εξαίρεση. Ας περιπτώσει. Το ίδιο βράδυ από το αεροδρόμιο, όταν έφτασα από 14 ώρες πτήση Ατλαντικού κλπ., το ίδιο αυτοκίνητο είχαν συγκέντρωση κατευθείαν και πήγα να κηρύξω. Να πάω, να αφήσω τις βαλίτσες μου και να ρίξω νερό στο πρόσωπό μου και να πάω. Πήγα. Ήταν παραμονή. Τη Δευτέρα μέρα το βράδυ έγινε ο εσπερινός. Ο μιλητής στο πρόγραμμα ήταν εμένα. Είχαν ανακηρύξει ολόκληρον εβδομάδα για τον Άγιο Νεκτάριο. Κάθε βράδυ εορτή, εσπερινό και ομιλία. Και το πρωί ακολουθεί. Όλες τις μέρες, επί μία εβδομάδα, η θυμή του Αγίου Νεκταρίου. Για τη ζωή του, για τα θαύματά του, για το συγγραφικό του έργο, για όλα αυτά τα πράγματα. Έρχεται το βράδυ του Εσπερινού. Βλέπω και καταφθάνουν παπάδες. Ένα, δύο, τρεις, πέντε, οκτώ, δέκα, δεκαπέντε, δεκάξι. Βλέπω επίσκοπο. Καθηγητής της θεολογικής σχολής εκεί, επίσκοπος, Γεράσιμος Αβίδου. Οδωμένος θα. Κινητά, πανεπιστήμια, όλα, με δύο, τρία διπλώματα. Δύο διάκονοι. Σε μια στιγμή γέννησε. Όταν λέμε εκκλησία, τέσσερες φορές όσο είναι η αίθουσα αυτή. Τέσσερες φορές. Θα φανταστείτε. Όλες με καθίσματα. Όποιος θα έρθει υπάρχει όρθιος. Αν δημιουργηθεί αδιαχώρητο. Οι υπόλοιποι θα κάθονται όλοι. Θα έχουν κάτσμα. Όχι υποχρεωτικό να καθίσει, αλλά έχει κάθεσμα. Θα σταθεί μπροστά σε κάτι. Αυτή μάλιστα την είχαν αγοράσει από τους καθολικούς αυτοί. Και είχε μπροστά ένα σκαμνί που μπορούσε να κουμπίσει, να γονατίσει όταν ήθελε. Πράγμα το οποίο έχουν κατεξοχήν οι καθολικοί. Κάθισα σε μία άκρη εκεί και παρακολουθούσα. Και νόμισα ότι ευρέθηκα στην Αγία Άννα του Αγίου Όρους. Η ακολουθία έγινε τόσο ορθόδοξος, ψάλτης ή το Βυζαντινός, Βυζαντινότατος, όλες εδώ οι εκκλησίες έχουν Βυζαντινούς ψάλτες. Και οι χοροδίες που έχουν ψάλουν Βυζαντινά. Δεν ψάλουν ευρωπαϊκά ή μεικτά. Ψάλουν Βυζαντινά. Ενόμισα εκάσα εκεί και δάκρυσα και λέω «Θεέ μου, πού είμαι τώρα απόψε. Είμαι στην Αμερική, στην πόλη της αθείας, της ταχύτητος και του ηλισμού, είμαι στο Άγιον Όρος». Έγινε ένας εσπερινός κατανυχτικότατος. Ήρθε η ώρα να ομιλήσω. Ήταν ντροπή να παρουσιαστώ εγώ τώρα μπροστά σε 18, 16 και 2, 18 και ο Δεσπότης 19, που αν βάλεις από δύο διπλώματα γαλλικά και αγγλικά όλοι και θεολογία τρία διπλώματα, δεν ξέρω κι κανένας μπορεί να έχει και τέσσερα, γιατί άλλοι είναι της αλβανικής παροικίας. Είναι διάφοροι που έχουν οι αίρεσεις Χριστών και ο καθένας ξέρει τη γλώσσα τη δικιά του. Δεν βλέπει εκεί πέρα περίπου να είναι 75-80 διπλώματα. Πού να παρουσιαστώ εγώ αδίπλωτος μπροστά τους. Καταλαβαίνετε το πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος, αν έχει φιλότιμο δηλαδή και έχει το γνώση σε αυτόν. Άμα δεν έχει φιλότιμο και έχει εγωισμό, βέβαια θα βγει επάνω να κακαρίζει. Αζόχτηκα, διπλώθηκα και του έκανα νόημα. Εσύ που με έφερες εδώ, κανόνισέ τα τώρα. Και μίλησα. Δεν μίλησα τα δικά μου. Και έμειναν οι άνθρωποι. Γιατί που είσαι κουμπωμένοι, τι θα πει αυτός τώρα. Θα αρχίσει να μας βρίζει που δεν είναι τα γένια μας μακριά. Θα αρχίσει, τι θα γίνει τώρα. Και είχαν καταπιεί τη γλώσσα του και είχαν πάρει τα δύο θρανία τα μπροστά εκτός του σεβασμιωτάτου που το αριστερά στο χρόνο του. Κάθισαν οι άνθρωποι και ήκουσαν τρία τέταρτα. Το τι έγινε εκ των υστέρων δεν μπορώ να σας πω. Οι άνθρωποι αυτοί, γιατί εγώ δεν είπα ψέματα, είπα αυτά τα οποία αισθανόμουν. Το πώς πήγα, το πώς αισθανόμουν και το πώς αισθάνομαι. Και πώς νιώθω ενοχή που άνοιγα και εγώ τη γλώσσα μου και έλεγα καθά, καθά, μεταδίδει ο τάδε και η τάδε. Από όσα βλέπεις τα μισά και από όσα ακούς καθόλου. Διότι αν δεν υπήρχε χάρης δεν μπορούσε να γίνει αυτό εκεί πέρα. Άρα η χάρης υπάρχει. Και όταν η χάρης υπάρχει, πιο τροκτικό είσαι εσύ από εδώ. Τι γράφεις από κάτω και μη λες εναντίον. Αντί να προσευχηθεί να πεις Θεέ μου, εκείνοι μαθαίνουν ότι χάσαν την πίστη τους Και είναι μαθαίνω ότι αφομοιώθησαν. Σε παρακαλώ, το προγεφύρωμα αυτό ας μη χαθεί σήμερα, μάλιστα, που είναι τόσο δεινά στην ανθρωπότητα και μάλιστα στην εκκλησία μας. Δεν το έκαμε. Ποιος από εμάς προσευχήθη? Ποιος? Προσευχόμουν εγώ? Δεν πήγαινα να ειδώ τον Πανάγιο Τάφο, το Σινά, το Όρος θα προσευχόμουνα? Θα ρίχνα το σύνθημα σε εσά να προσεύχεστε για τους φάρους αυτούς της Ορθοδοξίας, διότι αν σταματήσουν αυτά θα εκλείψει ο ήλιος της δικαιοσύνης και είναι προτιμότερο να εκλείψει ο ήλιος της Ελλήνης και τα άστρα και να μας σκοτάλει το υπόλοιπο της ζωής μας παρά να χαθεί η Ορθοδοξία και μάλιστα σε αυτά τα μέρη. Πώς έχετε η Ορθοδοξία εκεί πέρα? Μέσα σε 280 εκατομμύρια αθέου. Πώς έχετε? Δεν μας κάνει αυτό αίσθηση? Ποιος προσευχήθηκε και τη στηρίζει? Μόνο ο Χριστός τη στηρίζει. Και οι άνθρωποι αυτοί που αγωνίζονται έναν πολύπλευρον αγώνα που δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Διότι είναι τόσο διασκορπισμένοι μέσα σε αυτή την αχανή χώρα. Πώς κρατάνε την ελληνικότητά τους? Πώς τολμούν να σκόσουν το χέρι να κάνουν το σταυρό τους? Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και όταν οι άνθρωποι άκουσαν μια ειλικρινή φωνή, που επέτρεψε βέβαια ο Θεός, κατασυγκινήθησαν. Και αυτό έγινε αιτία έπειτα να με καλούν όπου. Να πάω στα συνεδριά τους, να πάω στη σχολή τους, να πάω στα πανηγύρια τους. Πήγα, μίλησα στους Αγίους Ταξιάρχας, μια πόλη άλλη. Πήγα, μίλησα του Αγίου Φιλίππου σε μια πόλη άλλη. Της Αγίας Εκατερίνης αλλού κλπ. Διότι είδανε ότι προκύπτει ωφέλεια και έτσι ήταν αυτό το πράγμα. Το ήθελαν. Θα πει κανείς, καλά και περιμένανε εσένα να πας από την Ελλάδα να τους μιλήσεις. Αυτοί με τόσα διπλώματα δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Μα δεν μιλάνε τα διπλώματα. Τα διπλώματα τα πήραν να είναι ιερείς. Να μάθουν το δόγμα. Δεν μιλάνε τα διπλώματα. Τι είπε ο Παύλος στην Κόρινθο που το παρεξηγήσαν οι Προτεστάντες? Δεν απεστάλλει να βαφτίζω. Εγώ απεστάλλει να κηρύττω. Βαφτίζω να παίρνει τη φυλάδα και το κάνει και ο νέματος. Το κάνει και ο μήνυχος των τάλαντων να κηρύξει. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πανεπιστήμονες σε γνώση. Δεν μπορούν να στρώσουν όμως μια λέξη όταν βγουν στον άμβονα. Και κάνουν ίσως ζημιά. Και δεν κάνουν ωφέλεια. Ομιλούν οι άνθρωποι. Ομιλούν και από ραδιοφώνου. Κάνουν και άλλες εκπομπές. Ό,τι μπορούν. Αλλά χρειάζεται και ο λόγος. Και μάλιστα, χώρα αυτή χρειάζεται από 20 ιεροκήρυκας να κηρύξουν. Θα είναι λίγο. Και να κάθονται από ένα μήνα σε κάθε πόλη. Και να γίνεται κάθε χρόνο αυτό το πράγμα, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να βρίσκουν κάποια θαλπορή, να βρίσκουν επιχειρήματα, ώστε να μπορούν να ανθέξουν στην πίεση όλων των άλλων. Γίνεται μια μεγάλη προπαγάνδα εκεί και γίνεται και εδώ. Και τα χάφτουμε εμείς αυτά. Όμως τα γραπτά, τα γράμματα λένε το τελείως αντίθετο. Υπάρχουν ραδιοφωνικοί ιδιωτικοί εκ μέρους των Προτεσταντών και των Καθολικών. Οι Προτεστάντες κατ' εξοχήν κάνουν πλήση του εγκεφάλου. 600 ραδιοσταθμοί κατηγορούν νυχθημερώς την Ορθοδοξία. Δεν βάλουν αντίον του παπισμού. Δεν βάλουν αντίον των άλλων αιρέσεων. Όλοι ομιλούν κατά της Ορθοδοξίας. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί Προτεστάντης, ο οποίος ξοδεύει 40.000 δολάρια την ημέρα για τις εκπομπές αυτές, για την έκδοση υλικού, δηλαδή φεϊβολάνου κλπ. Όλα κατά της Ορθοδοξίας. Για τη μεταφορά του με ειδικό το αεροπλάνο από πόλη σε πόλη, δια των ενοικιασμών γηπέδων και αιθουσών να ομιλεί κλπ. Και υπάρχει και εκ μέρους της Ορθοδοξίας ένας-δυο σταθμοί που δέχονται ορθόδοξα προγράμματα. Γιατί εκεί οι άλλοι σταθμοί δεν βλέπουν ποιος είσαι. Άμα πληρώνεις, μαύρο να είσαι, κίτρινο να είσαι, ό,τι θέλεις να είσαι. Εκεί ακόμη γίνονται συζητήσεις από τηλεφώνου. Μπορείς, εγώ από το γραφείο μιλούσα στο σταθμό. Και ο σταθμός έκανε εκπομπή. Όπως από την εκκλησία που ήμουνα που μιλούσα, ήταν συνδεδεμένοι και άκουγαν στα σπίτια τους οι Ορθόδοξοι ή οι Ελληνόφωνες που είχαν ανοιχτό το αυτού τους. Όμως αυτό είναι σταγόνα το ωκεανό. Μπροστά σε τόσο χρήμα, που διαθέτει εκεί ο Προτεσταντισμός. Παρά λοιπόν την προπαγάνδα, παρά το χρήμα, παρά όλα αυτά, ο Προτεσταντισμός και ο Παπισμός φθήνουν. Ξέρετε τι είπα να πει φθήνουν. Φθήνουν. Οι Ορθόδοξοι 400 εκκλησίες έχουν εκεί πέρα. Και τις 300 ίσως τις έχουν αγοράσει από τους Προτεστάντες, διότι τους έμεναν άδειες, ή από τους Καθολικούς. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Η Ορθοδοξία εκεί σήμερα είναι η δυνατότερη πίστη. Είναι η δυνατότερη εκκλησία. Και ο Ελληνισμός εκεί ριζοπιάνει θετικός πάντοτε με την ευλογία της εκκλησίας. Δεν υπάρχει κοινότης στην τροφιά ανθρώπων που να μην υπάρχει κεφαλή εκκλησία. Ο ιερέας θα είναι ο πρόεδρος και έπειτα θα είναι το συμβούλιο από κάτω, βάσει του οποίου διοικούνται τα θέματα τα υπόλοιπα. Όλα κάτω είναι από την εκκλησία. Εδώ πάμε να χωρίσουμε από την εκκλησία. Γιατί θέλουν την ευλογία της εκκλησίας μας, ηλική μας, αλλημονότητα. Από τη στιγμή που θα χωρίσει η εκκλησία, θα γίνει η εκκλησία εκκλησία και αυτοί θα μείνουν γυμνοί και τετραχυλισμένοι. Και αλλημονό τους, αν χτυπήσει σιρήνα, θα είναι τα χάλια του. Το τι θα γίνει. Γιατί κανένας δεν μπορεί να σταθεί, θα σε πάλξει, εάν δεν υπάρχει Χριστό και Παναγιά μαζί του. Αν ο ελληνισμός αισθάνθη, δεν αισθάνθη ο παλικαρισμός, αισθάνθηκε τη βοήθεια της Παναγίας και με τη βοήθεια του Χριστού. Έπειτα λοιπόν μπροστά σε όλη αυτή τη μανία και τη λίστα, αντιστέκονται μόνο οι Ορθόδοξοι. Και όχι μόνο δεν κατορθώνουν τίποτα αυτοί, αλλά εμείς καθημερινώς κατακτούμε έδαφος. Και όχι μόνο στα εκκλησιαστικά και στην Ορθοδοξία, αλλά και στα φιλή. Ξέρετε ότι έχουμε 4-5 ανθρώπους, καν 6, μέσα στα κοινοβούλια εκεί, μέσα στην κρατική μηχανή, ως βουλευτάς και ως γερουσιαστάς και λοιπά. Τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Την άλλη μέρα που πήγα, είχαν εκλογές. Και στο μέρος πήγα στη Βοστόνη, βγήκανε 2 δικοί μας Έλληνες. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό το προγεφύρωμα εκεί, για αυτόν τον κόσμο. Εκείνο που είναι το ευχάριστο και θα θέλω να σου το πω είναι το εξής. Οι Έλληνες στο εσωτερικό είναι διηρημένοι. Όταν πάνε στο εξωτερικό, θες από το φόβο, θες ότι βρίσκονται μόνοι τους, νιώθουν κενό και αναγκάζονται να ενωθούν. Και αυτό που δεν επιτυγχάνεται εδώ, επιτυγχάνεται εκεί. Ακούνε οι άνθρωποι εδώ ότι ξέρετε εκεί έχουν γλέντια στην εκκλησία, έχουν χορούς στην εκκλησία, έχουν πράγματα. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται και παραγίνονται. Μα πώς γίνονται. Και εσύ Παναδόπουλε λες έτσι. Άκουσε να σου πω αδελφέ. Όλα τα υπόγεια σχεδόν, το 80% των εκκλησιών, έχουν αιθούσες. Όσο είναι πάνω, είναι και κάτω. Ίσως και περισσότερο κάτω. Καλά. Μπορεί επάνω να είναι εκκλησία και κάτω να είναι αίθουσα. Ναι, μπορεί να είναι. Σαν πώς μπορεί, γιατί πρέπει να είναι. Αυτός ο χριστιανός που βαφτίζει το παιδάκι του επάνω θα πάει να κάνει ένα τραπέζι και θα πάει να το κάνει σε ταβέρνα. Θα πάει να το κάνει σε ένα ρέστοραν έξω, κάπου, μακριά. Το κάνει από κάτω από την εκκλησία. Και έχει και το φόβο της εκκλησίας. Είναι ο παπάς εκεί. Όχι για να χορέψει, ούτε για να πετάξει το καλυμάφι. Αλλά να υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός. Μέσα εκεί λοιπόν υπάρχουν όλα τα κομφόρ, δηλαδή ψυγεία, όλα που μαγειρεύουν, όλα που διατηρούν. Υπάρχουν τραπέζια ανάλογα, υπάρχουν καθίσματα ανάλογα. Ώστε το τραπέζι που θα γίνει μετά ή που θα δώσουν ένα γλυκό μετά από ένα βαφτίστη, από ένα γάμο, γίνεται εκεί. Και τα χρήματα αυτά που θα εξοδεύονται απρόσα εκεί, μένουν στο ταμείο της κοινότητος, της εκκλησίας. Αυτό το διαχειρίζεται η κοινότης με την επίβλεψη και την ευλογία της εκκλησίας να μην ξεφεύγει των ορίων των σωστών. Στέκεται στα έθιμα, τα χριστιανικά και τα ορθόδοξα. Εκεί θα συναντηθούν οι άνθρωποι να μην χάσουν τη γλώσσα τους. Μιλάνε για το χωριό τους. Βλέπονται μεταξύ τους. Γίνονται συγγένεια ελληνικά. Παντρεύονται ελληνοπούλες, τα ελληνόπουλα. Δεν αφομοιώνονται μέσα στον προστατισμό, μέσα στον καθολικισμό, μέσα στον εβραϊσμό. Έχει πολλά αγαθά κείμενα κάτω από αυτή την ευλογία. Βέβαια, επάνω είναι οι πιστοί στην Εκκλησία, Έλληνες. Και κάτω είναι οι άπιστοι Έλληνες. Με την ευχή, κάποτε να ανεβούν και αυτοί επάνω στην Εκκλησία. Δεν τους διώχνει, τους μαζεύει τους ανθρώπους εκεί, τους Έλληνες, να μην αφομοιωθούν και χαθούν έξω εκεί. Δεν στείνει χορούς κάτω για να δημιουργήσει καταστάσεις, να βλασφημηθεί ο Θεός. Δεν επιτρέπει με θύτα και τέτοια πράγματα εξωφρενικά. Και πολλές φορές ούτε καν σηκώνονται οι άνθρωποι να χορέψουν. Εγώ παρευρέθηκα εκεί πέρα σε εορταστικά σε εκδηλώσεις. Καθένας παίρνει το φαγητό του από εκεί, κάθεται με την τροφιά του εδώ πέρα, πληρώνει τα χρήματα και μένουν εκεί. Γιατί είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη. Ακούνε άνθρωποι δολάρια εδώ. Και μάλιστα εκατομμύρια δολάρια. Ορισμένε συνότητε που εξήτασα βρήκα και είδα ο προπολογισμό Φερρυππίν του 79 τώρα κρατώθηκε 550.000 δολάρια να δώσει στην Αρχιεπισκοπή. Άλλε 600.000 δολάρια, άλλε 700.000 δολάρια. Βγαίνει ένα προπολογισμό στην Αρχιεπισκοπή κάπου 4, 5, 6 εκατομμύρια δολάρια. Θα πει κανεί και αυτά τα λεφτά. Τα πάντα συντηρούνται από την Αρχιεπισκοπή. Η Εκκλησία πληρώνει γραμμάτιο κατά μήνα. Πληρώνει τον ιερέα, που θα είναι τουλάχιστον 1.000 δολάρια. Πληρώνει τον ψάλτη και διατηρεί ψάλτη. Πληρώνει την καθαρίστρια. Πληρώνει φωτισμό, θέρμανση και όλα τα έξοδα. Και φόρο στο δήμο, στο κράτος. Πληρώνει τη δασκάλα. Για να μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά γράμματα, την νηπιαγωγό. Πληρώνει το δάσκαλο του δημοτικού ή τη δασκάλα. Πληρώνει το δάσκαλο του γυμνασίου ή του λυκείου. Όλα αυτά πληρώνονται από την κοινότητα. Θέλει και χρήματα αυτό επάνω στον Αρχιεπισκοπή. Η Αρχιεπισκοπή διατηρεί τη θεολογική σχολή Βοστόνης. 600.000 δολάρια. Διατηρεί την Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου. 400.000 δολάρια. Διατηρεί ελληνικά γράμματα, ελληνικές σπουδές κλπ. Για το κράτος εκεί δεν μαθαίνει ελληνική γλώσσα. Μαθαίνει την αγγλική γλώσσα. Αν θέλεις και να κρατήσεις τη γλώσσα σου και τον ελληνισμό σου, θα να φτιάξεις σχολείο. Κάθε δε κοινότης έχει σχολείο. Είτε νήπια, έχει δημοτικό, άλλες έχουν γυμνάσιο, άλλες έχουν λύκειο κλπ. Και τα πληρώνει ο καθένας, τα πληρώνει αυτά για να διατηρηθεί η γλώσσα. Στο Καναδά μαθαίνουν τρεις γλώσσες τα παιδιά. Υποχρεωτικά τη γαλλική. Δεν έχει αγγλική εκεί. Υποχρεωτικά τη γαλλική. Στην πληρωματικά την αγγλική και στα ελληματικά την ορθόδοξο, την ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά πληρώνονται από τον ελληνισμό. Όλα αυτά πληρώνονται από το Πατριαρχείο. Από εκεί ξεκινάνε από την Αρχιεπισκοπή, από εκεί ξεκινάνε τα κονδύλια και βγαίνουν κάτω. Στο Πατριαρχείο Ιεροσαλήμων. Χιλιάδες δολάρια. Έχω καταστατικό κρατήσει. Έχω κρατήσει κατάσταση όποιος αμφισβητεί να του δώσω στοιχεία, λεπτομέρειες. Το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Χιλιάδες δολάρια. Άλλα ορφανοτροφία που διατηρούν. Άλλες ακαδημίες που διατηρούν. Συντάξεις. Ιδρύματα άλλα που χρειάζονται γυροκομεία, χίλια δυο περιπτώσεις, είναι 30 τόσα 40 κοντήλια, τα οποία διατίθενται και μένουν. Ο άνθρωπος ακούει δολάρια, ακούει business, ακούει λεφτά κλπ. Πού ξοδεύονται όμως αυτά, πού δίδονται, πού συστέκονται και κάνουν όλους αυτούς τους συνδυασμούς να μην τους φεύγει δυνατόν ούτε μια δεκάρα προς τα έξω, για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Ευρέθηκα σε εκκλησία. Έχει όλα τα μηχανήματα τα σύγχρονα. Έχει πολλαπλασιαστεί κασετών. Έχει γραφομηχανές διάφορες. Έχει πολλαπλασιαστεί εντύπων. Έχει προβολής.
Έχει ό,τι μπορεί να φανταστείς τσιχρονό μηχάνημα που μπορεί να βοηθήσει. Όταν βρέθηκα σε μια λειτουργία το βράδυ του Αγίου Νεκταρίου, είδα τουλάχιστον 500-600 άνθρωποι να κρατούσαν ένα ντοσιέ στο χέρι τους. Τι είναι αυτό πάλι, είπα μέσα μου. Ευτυχώς που δεν τόλμησα να εκφέρω γνώμη, γιατί έχω πάθει πολλές φορές. Στο τέλος, όταν είδα ότι άφησαν στην άκρη εκεί, πήρα έναν και κοιτάζω. Τι είχε γίνει? Είχανε φωτοαντιγραφήσει την ακολουθία του Αγίου Νεκταρίου. Τον Εσπερινό και τον Όρθρον. Και ο καθένας, όποιος ήθελε, μπορούσε να το έχει στο χέρι του και να παρακολουθεί. Αυτό τούτο κάνουν για τη λειτουργία. Τη λειτουργία την έχουν μεταγλωτήσει και στην αγγλική. Γιατί θα πει κανείς, δεν είναι καλή στην ελληνική? Διότι έχουν τράπεζα που έχουν γεννηθεί εκεί και δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Δεν πρέπει να μάθουν αυτά. Τη λειτουργία, πώς, τι λέει μέσα. Εμείς από εδώ κατηγορούμε. Άσαμε τη γλώσσα μας, βγάζει την εκκλησία κλπ. Είναι ανάγκη. Εγώ αν ήξερα αγγλικά, ήταν ανάγκη να μιλήσω αγγλικά. Γιατί μίλησα εγώ στον ελληνισμό. Από τα ραδιόφωνα κλπ. Με άκουγα στον ελληνισμό. Αν έμαρνα από Κυριακή και Δευτέρα εκεί πέρα, με είχαν καλέσει να μιλήσω από τηλεοράσεις. Μου δώσανε 2 ώρες. Μία την Κυριακή, μία Δευτέρα. Θα μιλούσε σε Έλληνα. Θα με βλέπαν οι άλλοι που κούναγα τα χέρια μου και τι έλεγα, αλλά θα ήταν μεσάνυχτα όταν έβγαινα στην οθόνη να μιλήσω. Έτσι δεν είναι? Δεν τούτη εμεί εδώ. Δεν το έχουμε πιάσει αυτό το πράγμα. Μιλούν οι άνθρωποι ανεύθυνα, όπως μιλούσα και εγώ μέχρι την ώρα. Του είπε σέντε, κύριοι, θα γίνω διαπλήσιο στήριξη αυτών των πραγμάτων, των οποίων είδα. Επήγα σε συνέδριο ιερέων. Είδα ότι οι άνθρωποι καταπιάνονται με σοβαρά θέματα. Είδα ότι ενδιαφέρονται, όπως και εμείς εδώ κάνουμε διάφορα συνέδρια και σκέφτονται πώς θα γίνει, πώς θα βοηθήσει με τα νιάτα να επιστρέψουν στην εκκλησία, γιατί έφυγαν κλπ. Μου έδωσαν το λόγο 2 φορές. Και μίλησα στο συνέδριό του. Επάνω βέβαια με το πνεύμα και εμένα που μου έδωσε ο Θεός και με την πρακτικότητα την οποία με διακρίνει κατά κάποιον τρόπο. Έμεναν άνθρωποι, έχει πει ότι έτσι έχουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς συζητούμε πάντοτε εδώ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενάντια αυτών των πραγμάτων. Από αυτά εγώ που είδα, εκουμπώθηκα ομολόγω και ήρθα με διαφορετική γνώμη και σκέψη εδώ. Βρέθηκα σε σπίτι ιερέως, εφιλοξενήθην τις 10 ημέρες. Νεαρότατος, 30 ετών, με 3 διπλώματα. Γαλλικά, αγγλικά και θεολογία. Σύζυγός του είναι εκεί γεννημένη, ξέρει μόνο την αγγλική, έχει φοιτήσει στην Ακαδημία του Αγίου Βασιλείου και έχει μάθει και τα ελληνικά κομψή κοψά. Έχουν 3 παιδιά. Εκεί είναι η γη της Επαγγελίας. Ό,τι να φανταστεί ο νου σου και το επιθυμήσει η καρδία σου, είναι εύκολο να το έχεις. Αρκεί να σας πω, σε ένα σπίτι που με κάλεσαν την περασμένη Πέμπτη να μου κάνουν τραπέζι, μου είπαν από τηλεφώνο ότι τι θα θέλετε, ξέρουμε ότι δεν τρώτε, θα σας κάνουμε ψάρι. Ότι είσαι άρρωστος είσαι. Λέγω, καλά άρρωστος είμαι, τίποτα άλλο λαδερό δεν έχει. Μου κάνατε κάνα φασολάκι. Ωραία φασολάκια. Μελιτζάνες. Και τι λέτε μου είχανε? Αγκινάρες φρέσκες και κουτιά φρέσκα. Και λαχανόπιτα ελληνική. Α, μη συμβαίνει τίποτα. Ό,τι θέλει ψυχής. Λοιπόν, στο σπίτι αυτό, Τετάρτη και Παρασκευή και Δευτέρα δεν είχε λάδι. Μου λέει η πρεσβυτέρα, γιατί κάτι είχαμε μιλήσει για τα 3 φύ. Φασόλια, φάβα και φακή. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και έρχεται και μου χτυπάει την πόρτα και μου λέει, τι από τα 3 φύ, κύριε Παναγόπουλε, σήμερα? Λέω, φακές βάλει. Καταλάβατε? Όταν πήγα, σας δίνω μια όψη. Όταν πήγα στο Μόντρεαλ, όλος ο κόσμος έπεσε να με πάρει. Δεν ξέρω πώς οικονόμησε ο Θεός. Εγώ πήγα σε ένα σπίτι που αλληλογραφούσα από εδώ, χωρίς να γνωρίζω τον άνθρωπο. Τι βρήκα εκεί? Βρήκα 6 μωρά και η κυρία έγκυος. Σε μια οικογένεια με 7 παιδιά. Με 7 παιδιά. Η μητέρα του κυρίου 8 και 2 αυτοί 10 και εγώ 11. Λοιπόν, πολλές φορές εγώ Βρισκόμουν λόγω εργασίας, πάλι με πέρνα στο ένα μέρος, άλλη στάλο, εγώ μιλούσα ακόμα αργά και βρισκόμουν σε ένα μέσα μόνος μου. Όταν λοιπόν σκονόμουν να κάνω το στες προσευχή, να κάνω την προσευχή μου, στο πόδι, τα παιδάκια, η γιαγιά, η κυρία και στρέφοντο προς την εικόνα. Είχανε την εικόνα του μυστικού δείπνου στην κουζίνα τους, σκονόσατε όλοι προς την εικόνα και κάνανε το σταυρό τους. Καθόμουν εγώ. Τετάρτη και Παρασκευή, όλη αυτή η οικογένεια δεν είχε λάδι. Πού? Τη γη της Επαγγελίας. Εκεί που δεν σου λείπει τίποτα. Μπορεί να φάσω τι θέλει. Και έντρωγαν ούτε λάδι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού είμαστε εμείς. Και τι βλέπει αυτός ο Θεός εκεί. Και στέλνει ανθρώπους και θα στέλνει ανθρώπους. Αρκεί να υπάρχει διάθεση εκ μέρους των ανθρώπων αυτών. Δεν ξέρω αν ξέρετε από γεωγραφία. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι συμβαίνει εκεί από απόψεως ψύχου. Οι άνθρωποι εθαύμαζαν πώς ακόμη δεν είχαν κλειστεί από τα χιόνια. Γιατί κλείνονται από το χιόνι μέχρι τέλος Μαΐου, ίσως και τον Ιούνιο ακόμα. Κατεξοχήν στο Μόντρεαλ. Είναι σε μια ζώνη αυτή που είναι στο ύψος της Μόσχας. Για να έχετε μια μικρή εντύπωση. Εγώ τους έλεγα στον πάτερ εκεί, άκου του λέγω, εγώ δεν θέλω του λέγω χιόνι. Και όταν η Αλεπού δεν θέλει του λέγω, δεν γίνεται τίποτα. Σε 20 μέρες θα φύγω, θα ρίξει χιόνι. Και πράγματι έριξε την παραμονή που έφευγα. Όταν όμως εκλείστην εκεί επάνω, ένα βράδυ, στις 5.30 ώρα, έπιασε χιόνι, την Πέμπτη. Σε μισή ώρα γίνεται μισό μέτρο χιόνι. Τα πάντα έκλεισαν. Περπατήσεις απαγορεύεται εκεί και τιμωρείσαι εάν δεν έχεις γαλότσες. Αν πέσεις και σπάσεις το ποδάρι σου, δεν σε περιποιείται κανείς, δεν αποζημιώνεσαι. Αν σπάσεις με γαλότσες το ποδάρι σου, γλίστρισες στο χιόνι, σε πληρώνει η ασφάλεια ή του καταστήματος ή του άλλου ιδρύματος που είναι εκεί πέρα. Κλεισμένα τα πάντα. Η ομιλία πρόκειται να γίνει τώρα σε 7.30 ώρα. Λέγω καθε αυτόν ελληνικά σκεπτόμενος. Πού να πας τώρα? Καλά, θα σε πάνε, σηκωτών. Κάτι θα γίνει. Αλλά ποιος θα έρθει εκεί πέρα? Έχει πουλήσει από τις 5.30. Αν καμιά γριά δεν είχε δουλειά σπίτι της και πήγε νωρίς στην εκκλησία, θα βρεθεί εκεί πέρα. Μπας περιπτώσει, εγώ έπρεπε να πάω. Αποτέλεσμα. Κατέκλεισε η αίθουσα. Και όταν λέμε αίθουσα, δεν λέμε χιλιάδες. Γέμισαν οι εξώστες. Γέμισαν τα θεωρία. Γέμισε ο διάδρομος. Γέμισαν οι πλευρές από εδώ. Γέμισαν τα πάντα. Με έξω 70 εκατοστά χιόνια. Η ανεμοθύελα, χιονοθύελα, να σύγει τα πάντα. Πού ευρέθηκε ο κόσμος αυτός? Τελευταία βραδιά από τα λαφίου. Πού ευρέθηκε ο κόσμος αυτός? Βιβλική νόψη, αγαπητή μου, υπήρχε εκεί. Όταν άκουσαν ότι θα φύγω, δεν ξέρω τι έγινε. Άλλοι κρεμαστήκαν από το λαιμό μου. Άλλοι μου φιλούσαν τα χέρια. Άλλοι μου φιλούσαν τα πόδια. Άλλοι με έσπρωχναν από εδώ. Άλλοι με έσπρωχναν από εκεί. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε, δεν το λέγω για λογαριασμό μου. Το λέγω για λογαριασμό του Θεού αυτό το πράγμα. Διότι ο Θεός δεν σου δώσει έδειν. Δεν σου έδωσε αντίκρισμα, ακτινοβολία. Δεν πιάνεις πουθενά. Δεν πιάνεις. Αυτά για λογαριασμό του Θεού. Ο κόσμος του Θεού που περιμένει και διψάει. Και εμείς εδώ είμαστε σαν τα εδάφη εκείνα που είναι ποτισμένα κάθε μέρα με νερό και δεν κάνουν τίποτα. Αυτοί περιμένουν ξεροφρυγμένοι άνθρωποι. Μιλάς σε 100 και ακούν οι 100. Εδώ μιλάς σε 100 και ακούει ο ένας. Και αν ακούει και αυτός. Αυτή είναι η διαφορά. Η κλασική διαφορά. Η μεγάλη διαφορά. Αυτό που διαβάζουμε στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι ο Παύλος κάτω εκεί έκλεινε τα γόνατα και κλαίγαν και τον άφησαν να φύγει, αυτά τα πράγματα έγινε. Την άλλη μέρα με χιόνι, με πήγαν συνοδεία στο αεροδρόμιο, μέχρι να με βάλουν μέσα στο αεροπλάνο και να μου πάρουν την υπόσχεση ότι θα ξαναπάω, ότι θα ξαναγυρίσω. Εάν θα δείτε πώς αυτός ο κόσμος που δεν έχει κήρυγμα καθημερινό, σκέπτεται και αισθάνεται και αγαθοεργεί, θα πείτε ότι ο Θεός καλά κάνει, καλό δουλεύει. Με πλησίασαν άνθρωποι. Πάρε αυτά τα χρήματα, $300, $200, $300, $250, $100. Θα τα δώσετε εκεί. Στην εκκλησία των τάδε στον Περισσό. Για αυτή τη δουλειά. αυτή μια που είναι στο πάνω στο Βίρον, για αυτή τη δουλειά. Στο λεπροκομείο, θα βρείτε αυτόν, για αυτή τη δουλειά. Ανώνυμοι άνθρωποι, προφανώς αλληλογραφούν και στέλνουν από εκεί χρήματα εδώ. Δηλαδή, η αγαθοεργία για αυτούς είναι δόγμα. Δεν εννοείται να περάσει η μέρα να πάρει δολάριο και να μην βάλει στην άκρη να δώσει. Ένα μυστήριο πράγμα. Δεν με άφησαν να πληρώσω τίποτα. Μα δύο που κάμισε θέλω να πάρω από αυτά που δεν τζαλακώνουν για να μην σιδερώνονται, γιατί εγώ είμαι περίστατος πάντοτε, και δεν με άφησαν. Εσόδουκα ήθελα να πάρω δυο και δεν με άφησαν, μου τα πλήρωσα, κατάλαβε. Είναι ντροπή μου να σας τα λέω αυτά τα πράγματα. Τι ήταν αυτό που ήθελε? Τα πάντα. Τα πάντα. Η φιλοξενία τους, η αγάπη τους, η απλότητά τους. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Είμαστε πονηροί εμείς. Όπως το έγραφα σε έναν κύριο σήμερα, αισθανόμουν, του λέω, ένοχος, γιατί ενώ αισθανόμουν ότι είμαι μέσα σε αγγέλους και εγώ είμαι σατανάς. Παρότι αυτοί με έβλεπαν σαν άγγελο, σαν άνθρωπο απεσταλμένο του Θεού. Καταλάβατε. Αξίζει λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να τύχουν τις προσευχής μας. Ημών των αγιασμένων. Να τύχουν τις προσευχής μας. Και ο Θεός να τους σκεπάσει. Είναι απρογεφύρωμα εκεί. Είναι μεγάλο πράγμα για μας. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Ο ελληνισμός θα μείνει, η ορθοδοξία θα μείνει, και παρά τις κατηγορίες, και παρά τα μεν, και παρά τα δε. Όλα αυτά θα μείνουν. Η ορθοδοξία θα προχωρήσει, ο ελληνισμός θα ξανααναλάβει να μεταφέρει τα φώτα. Γι' αυτό ο Θεός τους στηρίζει τους ανθρώπους αυτούς. Αυτά που σας είπα δεν είναι τίποτα εν σχέση με εκείνα που θα θέλατε να ακούσετε ακόμη, αναφορικώς με το κλήρο, αναφορικώς με το δόγμα κλπ. Σας λέγω. Αυτά τα οποία γράφονται και συζητούνται εδώ δεν έχουν αληθεία. Η Ορθοδοξία λαμβάνει μέρος σε όλα που εκδηλώνονται εκεί. Και στα οικουμενιστικά και. Όμως προβάλλει τις θέσεις της. Προβάλλει τα δικά της. Και έχει μάλιστα προβληματίσει και πολλούς Προτεστάντες και πολλούς αυτούς Καθολικούς. Δεν πρόδωσε. Από εδώ μάλιστα λυπούνται, διότι παρουσιάσαν ορισμένοι από εδώ, οι οποίοι δεν πολιτεύσαν όπως έπρεπε να πολιτευτούν εκεί. Όμως αυτοί στέκονται στις θέσεις της Ορθόδοξης. Και γι' αυτό λόγω της σταθεράς αυτής θέσεως της Ορθοδοξίας, από 100 τόσα θέματα που είχαν για τη σύνοδο αυτή που φτιάχνουν, έχουν περιοριστεί σε 10. Και όχι δραματικά. Όλα, τάξιο. Μη στεύδουμε λοιπόν, μη χύνουμε δηλητήριο. Οι άνθρωποι είναι εμπερίστατοι εκεί. Οι άνθρωποι είναι σε 100 μίλια, σε 150 μίλια. Της Αγίας Εκατερίνης το πρωί μόλις κατέβηκα από τον Άμβωνα, ήρθανε ένα τρόγενο. Και του είχε τηλεφωνήσει ένας άλλος και τον έφερνε από 150 μίλια. 150 μίλια με το 16, ξέρετε τι είπα να πει. 200 τόσα χιλιόμετρα. Και ήρθε και όταν μπήκαν μέσα και δεν άκουσαν κήρυγμα, πήγαν να πεθάνουν οι άνθρωποι. Και κάθισα όρθιος εκεί και τους μίλησα 25 λεπτά. Και κοίταγε ο ένας τον άλλον. Αυτά που τους είπα δεν τα είχαν ακούσει. Ήταν ικανοί άνθρωποι. Κάνανε έργα καλά. Αλλά δεν είχαν σχέση με την εξομολόγηση. Δεν είχαν σχέση με τη διακοινωνία. Όπως πρέπει οργανικά για να βρούνε και τα καλά τους έργα. Και στο σημείο αυτό χωλένουν, είναι αλήθεια. Αλλά θέλουν μια διαφώτιση από τους εντεταλμένους ανθρώπους που στέλνει ο Θεός. Γι' αυτό η δουλειά μας δεν είναι να κατηγορούμε. Η δουλειά μας είναι να προσευχόμεθα. Δεν είναι καπλάνη. Θα παραδεχτώ ότι αυτό είναι πουλημένο. Να κάνω, να πάω να του πατήσω, να πάει κάτω. Πρέπει να προσευχηθώ. Χριστέ μου, ας μην χαθούν οι υπόλοιποι εξαιτίας αυτού, αλλά κι αυτός ας μην χαθεί, σε παρακαλώ. Δεν το κάνουμε όμως αυτό. Η αγάπη δια περιπτώσει χριστιανική δεν είναι αγάπη χριστιανική. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Με βάση αυτά τα οποία είδα και έζησα και εντυπωσιάστη, κρατήστε τα εάν θέλετε κι εσείς. Και βάλτε στην προσευχή σας να διατηρηθεί το προγεφύρωμα αυτό. Έχει τη δύναμη ο Θεός. Τώρα, αν λείπουν τα γένια από τον παπά ή αν λείπουν τα ράσα από τον παπά, διότι κάθε παπάς πρέπει να είναι και σοφέρ. Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα δικό τους εκεί. Μη σπεύδουμε εμείς. Ας σταθούμε στην αγάπη τους, ας σταθούμε στην ορθοδοξία τους. Διότι εγώ είδα ιερέα που το βράδυ έκανε διανομή τις γυναίκες στα σπίτια τους, απομακρυσμένες διαστά. Δεν είχαν δικό τους αυτοκίνητο και τους πήγε ο παπάς. Είδα ιερέα που πήγε και πήρε τη γιαγιά και την πήγε στο οδοντίατρο. Είδα ιερέα που πήγε και πήρε 4 γυναίκες με το αυτοκίνητό του να τις φέρει στην εκκλησία. Που ξέρω εγώ για ποιο λόγο το κάνει αυτός, δεν το φοράει. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δική μου δουλειά είναι άλλη, να πάω να τον σεβαστώ την ώρα εκεί πέρα που υπάρχει. Έξω τα υπόλοιπα είναι τόσο τα πράγματα ρευστά, που δεν μπορώ να σταθώ εγώ αν του λείπει το γέννη, που δεν λείπει και σε όλους. Ούτε εμείς που τα έχουμε εδώ πέρα έχουμε εκείνα που έχουν αυτοί εκεί πέρα, την ενέργεια, την αγάπη και την απασχόληση μέρα νύχτα.
Χρειάζονται λοιπόν οι άνθρωποι προσευχήν και αγάπην, και αυτό ας προσέξουμε, διότι θα δώσουμε λόγο μία ημέρα, διότι δεν τους βοηθήσαμε τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί μέσα στα θηρία των 280 εκατομμυρίων να σταθούν. Η βοήθειά μας βέβαια θα είναι μόνο με προσευχή, με τίποτα άλλο, και με αγάπη εν κυρίω. Εύχομαι λοιπόν αυτά τα οποία επέτρεψε ο Θεός να μεταφέρω από μία μικρά εμπειρία προς τα εκεί, να αποτελέσουν για μας ένα σταθμό έναντι και αυτής της Εκκλησίας, και μαζί με το Αγιώνυμο Όρος, με την Αγιοταφική Αδελφότητα, με τη Συναδική Αδελφότητα, με το Πατριαρχείο, με τον Αρχιεπίσκοπο, με όλη την Εκκλησία, να είναι στην προσευχή μας και αυτή η Εκκλησία, διότι προφανώς την αγαπά και αυτή ακόμη ο Θεός. Ταύτα και για απόψε. Και σχωρέστε με, και ο Θεός να σας χωρέσει, αν έγινα αιτία να πικραθείτε είτε εν γνώση είτε